რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დავაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი ახლა ზუსტად საქართველოში, ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გალაშვილი.
დილამშვიდობის. დავიწყებ საქართველოს შესახებ ამბებით. ევროკომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს გამოუყოს დამატებითი თანხები თბილისში მომხდარი სტიქიის შედეგების აღმოსაფხვრელად. დაახლოებით 3 მილიონამდე ევრო გამოიყოფა იმისათვის, რომ გადაიჭრას სტიქიით დაზარალებული ადამიანების საცხოვრებლის პრობლემა, გრძელვადიანად გადაიჭრას ეს პრობლემები. აგრეთვე გამოყოფილი არის 400,000 ევრო ჰუმანიტარული დახმარების სახით და ის გადაეცემა საქართველოში წითელ ჯვარსა და იმარასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც დახმარებას უწევენ სტიქიით დაზარალებულებს. 3 მილიონამდე ევრო კი, რომელიც საცხოვრებლის პრობლემის გადასაჭრელად არის გამოყოფილი, საქართველოს ბიუჯეტში შევა. სახელმწიფო ხაზინის და კომერციული ბანკების ანგარიშებზე სხვადასხვა ორგანიზაციისა და კომპანიის მიერ შემოწირულობების სახით მობილიზებულია 4,200,000 ლარიო, განაცხადა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე. მისივე ინფორმაციით, ფიზიკური პირების მხრიდან შემოწირულობების სახით ჩარიცხულია 1,700,000 ლარი, 31,000 დოლარი და 1,000 ევრო. ეროვნული ბანკი დაზარალებულ მოქალაქეებს საბანკო ვალდებულებების გასტუმრებაში დაეხმარება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ბანკის თანამშრომელთა სახელით გარდაცვლილთა ოჯახებს მიუსამძიმრა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულებს საბანკო ვალდებულებების გასტუმრებაში დახმარება აღუთქვა. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე თეიმურაზ მურგულია იტალიის გარემოს დაცვის და კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, იაპონიის კიოტოს უნივერსიტეტის მეწყრების საერთაშორისო კონსორციუმის ვიცე-პრეზიდენტს, იუნესკოს მთავარ ექსპერტს კლაუდიო მარგოტინს შეხვდა. მინისტრის მოადგილემ გეოლოგებთან ერთად ექსპერტს თბილისში განვითარებული სტიქიის სავარაუდო მიზეზებსა და შედეგებზე მიაწოდა ინფორმაცია. იტალიელი ექსპერტი ვიზიტის ფარგლებში უშუალოდ პირადად გაეცნობა ახალდაბა და ვერეს ხეობაში შექმნილ ვითარებას და ქართულ კოლეგებს გაუზიარებს თავის მოსაზრებებს. ქართველი სამხედროები დაბრუნდნენ გერმანიიდან წვრთნის შემდეგ. იქ სწრაფი რეაგირების ძალების წვრთნა გაიარეს გერმანიის სამ სხვადასხვა ბაზაზე და მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ნაკრები ასეული ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ივლისში ჩაერთვება გერმანიის ქვედანაყოფის შემადგენლობაში მაზარი შარიფში იმსახურებს. გუშინ სოფელ საწულეის კიროში დაკრძალეს კაპრალი რამაზ დავითაია. სამხედრო პატივით დაკრძალეს ის. იგი გარდაიცვალა ავღანეთში მიღებული მძიმე ჭრილობის შედეგად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე განაცხადა. სამხრაულის ექსპერტიზის ბიუროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ თბილისში წყნეთის ქუჩაზე მ-13 კორპუს დანგრევის საფრთხე არ ემუქრება და რომ გაკეთდება მეტი ნაპირსამაგრის სამუშაობის ფარგლებში შეტანილი იქნება ინერტული მასალა და ნეიტრალიზებული იქნება საფრთხე, რომელიც შეიძლებოდა დამუქრებოდა ამ კორპუსს. სტიქიის შედეგად დაზარალებულ უბნებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღეს დილა ადრიან განახლდა, გუშინ შეწყდა ეს სამუშაოები, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია ამინდის გაუარესების შესახებ, მოსალოდნელი გაუარესების შესახებ. სტიქიამ სვანიძის ქუჩაზე მდებარე ხორც პროდუქტების საწარმო ვაკე გაანადგურა მთლიანად. სააგენტო GHN-ი ინფორმაციით ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება კომპანიის კუთვნილი რამდენიმე ავტომანქანა, განადგურებულია საწარმოს ტექნიკაც. საწარმოს ხელმძღვანელის განცხადებით ზარალი რამდენიმე მილიონ ლარს შეადგენს. კომპანია ვაკის თანამშრომლები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მათი თქმით 400-ზე მეტ დასაქმებულს უსამსახუროდ დარჩენა ემუქრება. უცხოეთზეც გეტყვით. უკრაინა იუწყება ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრესდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით ჯარისკაცები ლუგანსკში დაიღუპნენ, როცა სეპარატისტების მიერ გახსნილ ინტენსიურ ცეცხლში მოყვნენ. სეპარატისტები 122 მმ-იანი ჰაუბიცებიდან ისროდნენ. სამშაბათს მინსკში საკონტაქტო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართა, რაიმე მნიშვნელოვანი გარღვევა გარყოფილა. სეპარატისტების წარმომადგენელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გარკვეული დადებითი ნაბიჯები იყო, თუმცა სამწუხაროდ არა ის შედეგი, რომელსაც იმედოვნებდნენ მხარები შეთანხმდნენ ჯგუფის შემდგომ შეხვედრაზე. 23 ივნისს უნდა გაიმართოს შემდეგი შეხვედრა საკონტაქტო ჯგუფისა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 16 ივნისს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აღარ მოითხოვს ირანისგან ადრინდელი ბირთვული აქტივობების შესახებ სრულ ინფორმაციას. კერის განცხადებით მოლაპარაკებების მიმდინარეობისას შტატები აღარ მოითხოვს, რომ ირანმა უპასუხოს გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის აგენტოს კითხვებს წარსული აქტივობის შესახებ, რადგან შტატებმა ისედაც ზუსტად იცის, რა აქვს თეირანს გაკეთებული. ახალი ამბები გაგაცანით, ახლა კი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გეტყვით. დღეს კიდევ არაერთი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი მიეძღვნება თბილისში მომხდარი სტიქიას შედეგებს, აგრეთვე მოსალოდნელ საფრთხებს და ზოგიერთი გეგმავს, რომ გამოსავალზეც ილაპარაკოს. გეტყვით, რომ დღეს კატასტროფების რისკის შემცირების ცენტრის ხელმძღვანელი ვანო გრიგოლაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას. მეწყერ საშიშ ზონებზე ილაპარაკებს ის მოსალოდნელ საფრთხეებზე. სტიქიურ უბედურებაზე, ზარალზე, ზოოპარკის მდგომარეობაზე და სამოქმედო გეგმაზე ილაპარაკებს თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი დავით ზურაბიშვილი, გეომორფოლოგი გიორგი დვალიშვილი გამართავს პრესკონფერენციას, მოძრაობა მწვანე მუშტის წევრი ლევან ლორთქიფანიძე ასევე გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას. საქართველოს პარლამენტის წევრი ანი მიროტაძეც სტიქიის შედეგებზე აპირებს ლაპარაკს პრესკონფერენციაზე. სხვა ამბავს, რაც შეეხება სხვა ამბებს, დღეს ადვოკატები და უფლებადამცველები მართავენ პრესკონფერენციას ვეტერანთა პრობლემებზე, სურთ რომ ელაპარაკონ დამსწრეს საზოგადოებას. და ბოლოს, დღეს მწერალთა სახლში საბას ლაურეატის პოეტ ეგა ქევანიშვილის საღამო გაიმართება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 7 წუთია ახლა, გეტყვით, რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. კაცებს, პირველი ნახევარი საათის განმავლობაში ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვულაპარაკებთ სხვადასხვა თემებზე, სხვადასხვა თემები არის. ეკონომიკაზე დავიწყებთ, შემდეგ გავაგრძელებთ იმით, თუ რა ხდება სოციალურ ქსელებში, რა ზელაპარაკობენ. და კაცებს, მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება მეხანძრე მაშველი ჰამრაზ ჟამერაშვილი. ჩვენ ვულაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები, რა ხდება იქ ადგილზე, ვითარება როგორია. ნუ დავიწყებთ აქეთ. წყალდობის გამომწვევი მიზეზები შესაძლოა პროკურატურის გამოძიების საგნად იქცეს, ასეთ ალბათობაზე პრემიერ-მინისტრის შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც ალაპარაკდნენ. მინიშნებები გაკეთდა იმაზე, რომ დარღვევები წარიმართა ვაკესაბურთალოს გზის და გმირთა მოედნის დამაკავშირებელი მაგისტრალის მშენებლობა. ოპონენტების აზრით, ქართული ოცნება პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებას და პოლიტიკურ ანგარიშძორებას ცდილობს. ლელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
ინფრასტრუქტურულ პროექტებში დარღვევების არსებობა არარსებობის საკითხი ექსპერტებმა უნდა შეისწავლონ, მიაჩნია ფინანსთა მინისტრს და ის დარგის ექსპერტებისგან პირუთნოდ დასკვნას ელოდება. მართალია, ბრალეულობის საკითხს არ განიხილავს, მაგრამ 16 ივნისის კომენტარში ნოდარ ხადური ხაზს უსვამს გარემოებას, რომელიც მსმენელს გარკვეულ ეჭვებს აღუძრავს.
თბილისში 2015 წლის 13-14 ივნისს მოვიდა ორჯერ ნაკლები წვიმა, ვიდრე მოვიდა თუნდაც 5 წლის წინ. შესაბამისად 59 მმ, მაშინ როცა თბილისში იყო 70-ით და 120 მმ ნალექიც მოსული. ამიტომ საჭიროა ზუსტად დაიდოს, თუ რა იყო ის დამატებითი ფაქტორები, რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ წვიმა იყო ძალიან დიდი, გამოიწვია უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი და ზარალი.
ბრალეულობის საკითხზე პროკურატურამ უნდა იმსჯელოს, განაცხადა 16 ივნისს დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ და საგამოძიებო ორგანოს წინასწარ მომზადებული დასკვნის სარგებლობა შეესთავაზა. მერი დასკვნის დეტალებს ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს. ქართული ოცნების წარმომადგენელთა კომენტარები მოყვა პრემიერ მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, რომელიც მან 15 ივნის საგანგებო შტაბის ხდომაზე გააკეთა. პრემიერის აზრით, ტრაგიკულ მოვლენათა გამომწვევი მიზეზების დადგენის გარეშე ქვეყანა ვერ განვითარდება. მან ასევე თქვა, რომ საკითხი ექსპერტთა სპეციალურმა ჯგუფმა უნდა შეისწავლოს და მეტი ობიექტურობის უზრუნველსაყოფად შესაძლებელია პროცესში უცხოელი ექსპერტების ჩართვაც. პრემიერ მინისტრი არავის არაფერს აბრალებს, მაგრამ სპეციალისტების ერთი ჯგუფის მოსაზრების გამეორებით ისიც გარკვეულ ეჭვებს აღძრავს და პროცესში პროკურატურის სავარაუდო ჩართვაზეც ლაპარაკობს.
ეხლა დღეს ბევრი საუბრობს, ბევრი ექსპერტი საუბრობს, ეს ბეზერზე საუბრობს იმაზე, რომ ეს ორი გვირაბი და რომელიც იქნა აშენებული და ასევე ახალი ესტაკანდა, ახალი გზა ვერეს ხეობაში, ამან მნიშვნელოვნად განაპირობა ის, რაც მოხდა. მე არ ვიცი ეს არის უბრალოდ ემოციური ასე შეფასება თუ ეს არის სიმართლე. ამიტომ მე ვავალებ ყველა შემამის სამსახურს, რომ ამაზე დაიწყო მუშაობა. უნდა გაკეთდეს სამუშაო ჯგუფი და ამის შემდეგ მე არ გამოურიცხავ, რომ პროკურატურას დაინტერესებს ამ საქმით.
ირაკლი ღარიბაშვილს საგანგებო შტაბის ხდომაზე კონკრეტულ დარღვევებზე აღარ ულაპარაკია, თუმცა 14 ივნის ტელეკომპანია იმედის ეთერში ჩართვისას მან საგანგებო აღნიშნა, რომ თავის დროზე, როცა ვაკესაბურთალოს გზისა და გმირთა მოედის დამაკავშირებელი მაგისტრალი შენდებოდა, არ არსებობდა გარემოზე ზემოქმედების დასკვნა და რომ ეს იყო ერთი მაგალითი საქმის მიმართ წინა ხელისუფლების უდიერი დამოკიდებულებისა. ქართული ეთნების ხელისუფალთა წარმომადგენლების მიდგომებს პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად თვლიან ნაციონალურ მოძრაობაში, როგორც მაგალითად დედაქალაქის საკრებულოს წევრი სევდია უგრეხელიძე აღნიშნავს ოპონენტებს საკუთარი თავის გადარჩენის მიზანი ამოძრავებთ.
აგრესია და ბოღმა, რომელიც მათი არის დაგროვილი, კვლავ ამან გადმოდინება დაიწყო და რაც მთავარია, მათ ეტყობა უკვე იციან თავიანთი დანაშაულისა და უუნარობის შესახებ ამ სტიქიასთან მიმართებაში მათ გამო რა მოხდა და ამის გადაფარვა სურთ იმით, რომ აქცენტი გადაიტანონ თითქოს რაღაც ამ ესტაკადის არაპროფესიულ დაგეგმვაზე.
ეს ის შემთხვევაა, როცა გამოძიება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. თუმცა მისი აზრით ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი თავისუფალი იყოს ხელისუფალთა წინასწარი შეფასებებისგან და წინასწარ გამოხატული ეჭვებისგან, რადგანაც ხათუნა ლაგაზიძის აზრით ეს ყველაფერი გამოძიების შედეგებს მიაყენებს ჩრდილს.
რეალურად შეიძლება ძიება მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ აქ მართლაც იყო გარკვეულწილად იმ ადამიანების შეცდომა თუ დანაშაული, ვინც ეს დააპროექტა, დააუყვეთა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა წინ წერება და ასეთი განცხადებები კეთდება, ეს ყოველთვის ქმნის ფონს იმისათვის, რომ მერე შენმა ოპონენტმა ამას მისცეს პოლიტიკური დევნის შეფასება.
პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე მაღალი და უმაღლესი თანამდებობის პირებს მეტ წინდახედულებას ურჩევს.
ლელა კონჭულია გახლდათ, ეს აღწერეთ გადაცემას 9:12 წუთია და ახლა ეკონომიკას მივხედავთ ცოტა ხნის განმავლობაში, მივხედავთ რა, ნუ გავიგებთ რა ხდება ჯერ ახალ ამბებს ეკონომიკის სიახლეებს. ირინა გურული გვეტყვის, დილამშვიდობის ირინა.
ვითარი ეკონომიკის მოგესალმებით. 2015 წლის მაისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მიმდინარე წელს, ანუ ფულად გზავნილების მოცულობა 22.7%-ით შემცირდა, გამომგზავნი ქვეყნების ხუთეული ასე გამოიყურება, რუსეთიდან შემოსულია 37.6 მილიონი ამერიკული დოლარი, საბერძნეთიდან 15.3 მილიონი, იტალიიდან 9.6, ხოლო თურქეთიდან 6.3 მილიონი ამერიკული დოლარი. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით მთავრობის განკარგულებას ავრცელებს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აწერს ხელს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მხარეები თანამშრომლობენ, რათა გააძლიერონ საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და კანონმდებლობის გადასინჯვის და ევროკავშირის ექსპერტიზის მხარდაჭერით გამოიყენონ ევროკავშირის გამოცდილება სავალუტო გაცვლითი კურსისა და ფინანსური და საბანკო სექტორის რეგულაციების და საზედამხედველო პოლიტიკის შესახებ. დაეხმარონ საქართველოს განავითაროს და გააძლიეროს შესაძლებლობები ყველა ამ სფეროში. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, ევროკავშირის ლიდერებმა 22 ივნის ლუქსემბურგში დაგეგმილ შეხვედრაზე რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები შესაძლოა განხილვის გარეშე გაახანგრძლივონ. ევროკავშირმა რუსეთს ეკონომიკური სანქციები გასული წლის ზაფხულში ყირიმის ანექსიის და დონბასის კონფლიქტში ინტერვენციის გამო დაუწესა. თავდაპირველად ევროკავშირის გადაწყვეტილებას არ შეუერთდა ევროპელ ლიდერთა ნაწილი, თუმცა ამჟამად ევროკავშირის ლიდერებს შორის სანქციების საკითხთან დაკავშირებით უფრო მეტი კონსენსუსია.
მადლობა ირინა. ირინა გულმა გავასმოთ. ახალი ამბები ცოტა ხანში ჩვენ ვილაპარაკებთ. უკვლავ გავრდელებთ ეკონომიკის განხილვას, უარყოფით სავაჭრო ბალანსზე ვილაპარაკებთ. საგარეო ბრუნვის 55% შეადგენა ამან. მაგრამ ჯერ ერთი წამით ახალი ამბები მოვისმინოთ. 9:15 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში ნინო გელაშვილისგან მოისმენთ თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე. ნინო გელაშვილი და მე ნიკონ ერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გოჩა ლეჟავარის ჩვენი ხმის რეჟისორი.
ევროკომისია გამოყოფს 3 მილიონ ევრომდე თბილისში სტიქით მიყენებული ზარალის ზიანის აღმოსაფხვრელად, აგრეთვე 400,000 ევროს ჰუმანიტარული საქმიანობის დასაფინანსებლად ყველაზე მეტად დაზარალებული ოჯახების დახმარებისთვის. სახელმწიფო ხაზინის და კომერციული ბანკების ანგარიშებზე სხვადასხვა ორგანიზაციისა და კომპანიის მიერ შემოწირულობების სახით მობილიზებულია 4,200,000 ლარი. ეროვნული ბანკი დაზარალებულ მოქალაქეებს, სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეებს საბანკო ვალდებულებების გასტუმრებაში დაეხმარება. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განაცხადა. უცხოელი ექსპერტები ახალდაბასა და ვერეს ხეობაში შექმნილ ვითარებას ეცნობიან. ქართველი სამხედროები გერმანიიდან სამშობლოში დაბრუნდნენ. იქ სწრაფი რეაგირების ძალების წვრთნა დასრულდა, რომელშიც საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ალფა ასეული მონაწილეობდა. ის მზად არის ავღანეთში გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობისთვის. გუშინ სოფელ საწოლეის კიროში დაკრძალეს კაპრალი რამაზ დავითაი, რომელიც ავღანეთში მიღებული მძიმე ჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა. სტიქიის შედეგად დაზარალებულ უბნებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღეს დილაადრიან განახლდა. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თარიღმა 17 ივნისიდან 1 ივლისამდე გადაიწია. უკრაინა იუწყება ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ ლუგანსკში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მადესტაბილიზებელი და სახიფათო უწოდა კრემლის გეგმას ახალი ბალისტიკური კონტინენტაშორისი რაკეტებით აღჭურვოს რუსეთის ბირთვული ძალები. შტატების სახელმწიფო მდივანმა 16 ივნისს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აღარ მოითხოვს ირანისგან ადრინდელი ბირთვული აქტივობების შესახებ სრულ ინფორმაციას, რადგან შტატებმა ისედაც ზუსტად იცის რა აქვს ჩადენილი თეირანს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ბრუნდებით კვლავ სტუდიაში. 9:17 წუთია და კვლავ ირინა გურულს მივცემ საშუალებას, რომ გითხრას ამჯერად სავაჭრო ბალანსზე და გულაპარაკება ის.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2015 წლის იანვარ-მაისში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3.9 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 13%-ით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი იყო 894 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 25%-ით ნაკლები, ხოლო იმპორტი დაახლოებით 3 მილიონი ამერიკული დოლარი, 9%-ით ნაკლები. ეს მონაცემები ცხადია საკმაოდ იმედ გამოიყურება, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ უარყოფით მას სავაჭრო ბალანსმა 2015 წლის იანვარ-მაისში 2.1 მილიონი ამერიკული დოლარი და სავაჭრო ბრუნვის 55% შეადგინა. ეს არის სავაჭრო ბალანსის თითქმის უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი. უარყოფით სავაჭრო ბალანსის ბოლო წლებში ეს მაჩვენებელი 35-40% ფარგლებში მერყეობდა. 4 თვის დაზუსტებული მაჩვენებლების გამოქვეყნება 22 ივნისს იგეგმება. მანამდე კი ცნობილია, რომ იანვარ-აპრილის მონაცემებით საქართველოს მთავარ სავაჭრო პარტნიორებს შორის ამჟამად ტრადიციული აზერბაიჯანის და თურქეთის გვერდი ჩინეთის გამოჩნდა. ნაწილობრივ არის შეცვლილი საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის თანმიმდევრობაც. კერძოდ ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა და მთელი ექსპორტის 12% შეადგინა. მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი ამჟამად მეორე ადგილზეა და მთლიანი ექსპორტის 11% უდრიდა. მესამე ადგილზე ფეროშენადნობების ჯგუფმა გადმოინაცვლა. და მთელი ექსპორტის 11% შეადგინა. Ამის პარალელურად შემცირებულია ინვესტიციების და გზავნილების მასშტაბი. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად 2015 წლის პირველ კვარტალში ინვესტიციების მოცულობა დაახლოებით 35% შემცირდა. რაც შეეხება ფულად გზავნილებს, მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის მონაცემებით ამ მაჩვენებელმა 340 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემთან შედარებით 23% არის შემცირებული. სამაგიეროდ იზრდება საქართველოდან გასული ფულის მასა. მიმდინარე წლის 4 თვის მონაცემებით ამ მაჩვენებელმა 57 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 9% არის მეტი გასული წლის მაჩვენებელზე. მიმდინარე წლის 4 თვის მონაცემებით ფულადი გზავნილების შემცირების მაჩვენებლიდან 90% რუსეთის ფედერაციიდან გადმორიცხული ფულადი ნაკადების შემცირებაზე მოდის. რუსეთის ხვედრითი წილი 2015 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში გადმორიცხული ფულადი გზავნილების მოცულობაში 37% შეადგენს, რაც 12.4% ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. იმავე პერიოდში საბერძნეთიდან გადმორიცხების მოცულობა არის შემცირებული 19%, უკრაინიდან 44%, ხოლო იტალიიდან 11%. ამ მონაცემების და იმ ეკონომიკური ზარალის ფონზე, რომელიც სტიქიის შედეგად ქვეყანას მიადგა, რომელიც ჯერ კიდევ დასათვლელია, საქართველოს მნიშვნელოვანი ფინანსური შემოდინებები ესაჭიროება, რათა სავალუტო ეკონომიკური კრიზისი თავიდან აიცილოს.
მადლობა, ინაგურული გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:20 თქვენ ხმართ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და მარიამ ცინდელიამ სთხოვა დღეს აფიშა გვითხრას.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ უკრაინელი მხატვრის ოლგა პეტროვას ნამუშევრებს. თბილისი ჩემი სიყვარული, ასე ქვია გამოფენას, სადაც წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ საქართველოს თემატიკაზე შექმნილი 20-მდე ფერწერული ტილო, ავტორის თვალით დანახული საქართველოს პეიზაჟები, ტაძრები და საქართველოზე მხატვრის ემოციებით შექმნილი ტილოები. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ თანამედროვე ქართველ მხატვართა ნამუშევრებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 50 სხვადასხვა თაობის ქართველი მხატვრის ბოლო პერიოდში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. პროექტის მიზანია ახალი სახელებისა და თაობათა შორის კავშირის წარმოჩენა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცირა პაპინაშვილის ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „წინათგრძნობა“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერული და გრაფიკული ტილოები, რომლებიც მეტაფორული შინაარსის მქონე კომპოზიციებით გამოირჩევა. მხატვრის აზრით, ექსპრესიონისტულ აბსტრაქციებში დაფლეთილი ფორმები და დრამატული ფერები გამოხატავს გამოფენის ძირითად აზრს, მატერიალური სამყაროს წარმავლობის წინათგრძნობას. ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ კინოთეატრ რუსთავოსა და ამირანში გადის ზაფხულსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა იურული პერიოდის სამყარო. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კომედია „ძებნელი ლამაზმანები“ და ანიმაციური ჟანრის ფილმი „თავდაყირა“.
მარიამ ცინდელიანი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის დათო, ის გვეუბნება ხოლმე ეკონომიკა ქონდა უკვე კაცოვან ტექნოლოგიებს ან სოციალურ ქსელებში, რაც ხდება იმას. და დილამშვიდობის, შაქ შემოსვლამდე ლაპარაკობდით, რომ ბოლო ორი დღეა განსაკუთრებით ბევრს წერენ ფეისბუქზე ახალგაზრდებზე დადებით. ანუ არის დღედაღამე პოსტები ბევრი სხვა სხვა დამენისგან, ახალგაზრდებისგანაც და უფროსებისგანაც, რომ ეს რა თაობა გვყოლია. და მე კითხე, როგორც ახალგაზრდას მაინც, ჩვენზე უფრო მაინც ცოტა შეურაცხყოფელი ხო არ არის, რომ ეს რა გეკონეთ აბა, ფაშდება, რომ რატო არ უნდა გავსულიყავით მოხალათ ისედაც არ გაგიშთა ეგეთი განცდა?
არც ა ფერე განხორება მართლა არის ამ შესახებ ინტერნეტში შეგძლიათ ნახოთ ხოლმე. თან ეს არ არის ხო პირველი იყო განსაკუთრებით ამ ახალგაზრდებს, ვინც ახლა გარეთ არის გასულები, იგივე ხდებოდა თუნდაც აქციების დროს რამდენიმე წლის წინ, როდესაც იქ ალბათ ცირთად იგივე ახალგაზრდები გამოდენენ საკარტკე ახალგაზრდები.
მაგრამ აქციები მაინც ალბათ არის ხოლმე, ნუ მეორე მხარე აქვს აქციას, ანუ ვიღაცები ამობენ რომ მოიცადა, ნუ გამოდიხართ გარეთ არ არის ეგ სწორი და ხო როდესაც ნიშფით ხელში დაალახში მუხლებამდე კისრამდე ეგდგეხარ, ვერ არის ვერ გეტყვის თუ სამას აკეთებ ხან რაღაცას
არასწორად. იმდენად ერთხოვანი ქურს ჩემი ერთი ფრენდი წერდა რომ რაღაც ერთი სული მაქვს რომ ბოლბო კიდე როდის გავიყოფთ ორ ნაწილად ერთმანეთს. ჩობებს არ უკვე ცოტა ხერ ხოლმე აქვს. სერიოზული არცა. ხო, ну, როგორც არის, დავიწყებ მოდეთ მე ჩემს მიმოხილვას ინტერნეტის პირველ რიგში მაინც წალდიდობის შესახებ თქვა რამდენიმე რაღაც, რაც ინტერნეტში იყო განსაკუთრებით აქტუალური. სანის ზისან ესეთი ძალიან ცნობილი გაზეთის პირველი გვერდი იყო Twitter-ზე, არა მარტო Twitter-ზეც. რაც ნუ ბელგან ახალდით იშიპოპოტამი, რომელმაც ყველაფერი მოიარა, უკვე ყველაფერი პირველი გვერდით ნახა, არ ვიცი, საოცარი ის გახდებოდა.
ბეგლარი არის ნამდვილი ცნობადი სახე, როგორც ქართველები იტყოდნენ.
კი, ცნობადი სახე გახდა ნამდვილი ბეგლარი. ყველა რაკურსში მისი ფოტო სადღაც მაინც აღმოჩნდა და საბოლოოდ მოკლედ სანიდან დაწყებული ფოს ბასფიდანდე რომ მივიდეთ შოკრად მეანად სოფლიო მედია მოკლედ ყველგან აღმოჩნდა ბეგლარი. ბევრი ტეტი ქონდა ამას, შეგეძლოთ ესეც გენახათ. დღის ბოლოს საკუთხოთ შორის ძალიან კარგი არის, საინტერესო არის Twitter-ზე გამხმაურება არა მხოლოდ ქართველები, რომლებიც ადგილზე არიან და წერენ ამ ყველაფრის შესახებ, მინდა გირჩიოთ ერთ-ერთი პროფაილი, მირიან ჭუხელი, მაგალითად ჰედონეთ აუცილებლად ადამიანი, რომელიც ამას არის მიკრობლოგერი ქართველი, რომელიც ყოველთვის არის რაღაც ახერხებს, რომ იყოს მოვლენების ეპიცენტრში, მიყვება ინფორმაციას, არის მოხალისეც ამასთან ერთად და Twitter-ზე ყოველთვის აცილებს ინფორმაციას და Twitter-ზე ინფორმაციის მიღება არის მარტივი და უკეთესიც, იმიტომ რომ შეიძლება სწრაფად წაიკითხოს, სწრაფად გაიაზროს, სწრაფად უპასუხოს, სწრაფად გამოდეს რეაქცია. დღის ბოლოს გახდა გმირი ნამდვილი ინტერნეტის ბავშვი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროს პრემიერ-მინისტრმა ლოყაზე უჩქმიტა და ეს ბავშვის ფოტოები მოკლედ მიმი არის ნამდვილი ეს ბავშვი უკვე.
ასეთივე ფოტოა გაბრაზებული სახელმწიფოს პრემიერს, რომელიც მას ლოყაზე ჩქმნეს.
ხო, ანუ ყველანაირ კონტექსტში იყო ამ ბავშვის ფოტო, ყველანაირ ზუმში უკვე დადებული მოკლედ ეს.
შეიძლება გაბრაზებული არც ასე სერიოზული სახე აქვს, მაგრამ ძალიან სასაცილოდ გამოიყურა.
ხო, ინტერნეტის გმირია ყველაფერში
თავი. არ ესეთი ფოტოა რომ ითხოვს რომ ფოტოშოპით რაღაც სხვადასხვა ვითარებაში
ჩესვას. კი, ანუ განწერული იყო ეს ფოტო რომ გახდებოდა ესეთი რაღაც მოკლედ შეგვიძლია თქვა. გამხმაურებები რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი აქვს, შეგიძლია მიადგინოთ თვალი რა თქმა უნდა Twitter-ზე რაც გითხარით, ჩვენს გვერდზე არის კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ Twitter-ის აპდეიტები ჩვენ საიტს შეგიძლიათ იხილოთ, ჩვენ Twitter-ზე შეგიძლიათ
შეგიძლიათ. კიდევ არის აქტივობა, #თბილისი ხლად არის #ი, რომელსაც იყენებენ ხოლმე Twitter-ზე, ამაზე დასაწერ, თუ ცოტა შემცირდებოდა ალბათ.
კი, კი. ან პირველ დღეს რაც იყო, ისეთი აღარ არის, მაგრამ აქტივობა რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ პირველ დღეს ძირითადად ეს იყვნენ არამხოლოდ ადამიანები თბილისიდან, რომლებიც წერდნენ ან ინგლისურ ენოვანი თბილისის ცხოვრობლები, რომლებიც წერდნენ რა ხდებოდა, ეს იყო უამრავი ადამიანი სოფლის სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომელიც ნუ ცდილობდა თავხარდაჭერა გამოეხატა ლოცულობთა თბილისისთვის და ეს რაღაცებს წერდა და ამ შემდეგ და ახლა უკვე ძირითადად ნუ დარჩა მხოლოდ ესეთი მიკრობლოგინგი, ადამიანები რომლებიც არიან ადგილზე და ცდილობენ გაავრცელონ ინფორმაცია, რაც ასევე ძალიან კარგია მინდა გითხრათ.
ეხლა თვალებზე გატყობ რომ კარგია რომ ვილაპარაკეთ ამ ყველაფერზე, სალაპარაკო იყო, მაგრამ შენი საყვარელი
გადავიდეთ
ახალი ამ დროს წინდა და მოდი მოგცემ საშუალებას უთრი გადმოხეთკავდე ეს შენში
ჩავერთოთ ეს ჩოვრედში მოკლედ ისამე ანუ ელექტრონული პროდუქციის მოკლედ გამოფენა, რომელსაც კომპიუტერული თამაშები არის ხოლმე წარმოდგენილი, ისრი ეწოდებული მიმდინარეობდა ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ მოახერხეთ რომ ეს თილის ეთერში ამ შესახებ გვესაუბრა, თუმცა მე მაინც თავს ადამიანებით ნახა შევეცდები მარტივად შევაჭამო და ხოლმე ცოტა მეტი ვისაუბრო. Xbox-ის, Sony-ის და Nintendo-ზე დაყრდნობით საოცარი აპდეიტები იყო, საოცარი სიახლეები იყო პირველ რიგში. Xbox-მა გამოუშვა რამდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი ახალი ფიჩერი, მაგალითად Xbox One-ზე შესაძლებელი არის უკვე Xbox 360-ის ძალიან ბევრი თამაში თამაში, ანუ ემულატორი გამოუშვეს ამისთვის. ასევე შეგვიძლია უკვე ხელმისაწვდომი იყოს ჩვენთვის თამაშები, რომლებიც ჯერ კიდევ დეველოპმენტის პროცესში არის, ანუ ის რაღაც ესეთი ელიტურობა ამ ყველაფერს თითქმის გამოეცალა და ძალიან კარგია. და კიდევ უამრავი რამ პირველ რიგში და განსაკუთრებით ალბათ, რაც კიდევ ბევრი რამ იყო განსაკუთრებით პირველ რიგში, მაგრამ ასეც მე სრულიად გავგიშდი, ასე ვთქვათ, ეს არის Xbox One-ის ახალი კონტროლერი, Elite კონტროლერი, რომელიც საკმაოდ ძვირი ღირს, იმასთან რომ ვთქვათ, იმიტომ ნახავთ თვითონ კონსოლის ფასერებს, თუმცა ნუ
რამდენია ძალიან
ძვირი? $150 ღირს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ კონსოლი თვითონ $400 ღირს, ნუ თითქმის
$100, და მაგით ითამაშო?
ხო, მაგრამ ნუ როდესაც ნახავთ როგორ გამოიყურება ეს კონტროლერი ნამდვილად.
მე ნახე და მომეწონა, მაგრამ
ხო, ნუ ესეთი შემდეგი ნაბიჯი არის მოკლედ ადამიანების, რომლებსაც უყვართ კომპიუტერული თამაშები, თუ როგორ შეუძლიათ რომ ითამაშონ, იყოს Sony-ის update-ები ძირითადად შეეხებოდა თამაშებს,
მაგრამ შენ მაგას ყველა დროს არ
არის Hitman-ის ფანები თუ ხარ,
ხარ fanboy, როგორც იტყვიან ხოლმე ინტერნეტში.
ხო, და Nintendo-ზე თვითონ ერთ რამეს Super Mario გამო ახალ 11 სექტემბერს
შეცვალა. და იცი ხოლმე გახდათ ეს 10 ნახევარი ახალი ამბების დროა.
ინო გალაშილს მოუსმინეთ.
თექვსმეტ ივნის ევროკომისიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ევროკომისია, ევროკავშირი გამოყოფს 3 მილიონ ევრომდე თანხას თბილისის სტიქიის შედეგების დასაძლევად და დაზარალებულების საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებლის პრობლემის ხანგრძლივად გადასაჭრელად. ევროკომისია გამოყოფს აგრეთვე 400,000 ევროს ჰუმანიტარული საქმიანობის დაფინანსებისთვის ყველაზე მეტად დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად, მათთვის პირველადი დახმარების მისაწოდებლად. ეს თანხა გადაეცემა საქართველოს წითელ ჯვარსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც აწვდიან დახმარებას დაზარალებულ ოჯახებს. სახელმწიფო ხაზინის და კომერციული ბანკების ანგარიშებზე სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ შემოწირულობების სახით მობილიზებულია 4,200,000 ლარი. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით, ფიზიკური პირების მხრიდან შემოწირულობების სახით ჩარიცხულია 1,700,000 ლარი, $31,000 და 1,000 ევრო. ეროვნული ბანკი თბილისის სტიქიის დაზარალებულ მოქალაქეებს საბანკო ვალდებულებების გასტუმრებაში დაეხმარება. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე, იტალიის გარემოს დაცვის და კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, იუნესკოს მთავარ ექსპერტს შეხვდა. ის გახლავთ აგრეთვე იაპონიის კიოტოს უნივერსიტეტის მეწყრების საერთაშორისო კონსორციუმის ვიცე-პრეზიდენტი. მინისტრის მოადგილემ გეოლოგებთან ერთად ექსპერტს გააცნო ინფორმაცია თბილისში განვითარებული სტიქიის სავარაუდო მიზეზებსა და შედეგებზე. იტალიელი ექსპერტი თავად გაეცნობა ახალდაბასა და ვერეს ხეობაში შექმნილ ვითარებას და ქართველ კოლეგებს მოსაზრებებს გაუზიარებს. ქართველი სამხედროები დაბრუნდნენ გერმანიიდან სამშობლოში. საქართველოს შეერაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ალფა ასეული გადიოდა წვრთნას გერმანიაში სამ სხვადასხვა ბაზაზე და ის მზად არის გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიაში, ავღანეთში გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობისთვის. ივლისში ჩაერთვება ეს ასეული ავღანეთში ამ მისიაში და გერმანიის ქვედანაყოფის შემადგენლობაში იმსახურებს მაზარი შარიფში. გუშინ სოფელ საწულეის კიროში ავღანეთში მძიმე ჭრილობის გამო გარდაცვლილი კაპრალი რამაზ დავითაია დაკრძალეს სამხედრო პატივით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარებაშვილმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე 16 ივნისს განაცხადა, რომ წყნეთის ქუჩაზე მეცამეტე კორპუს დანგრევის საფრთხე არ ემუქრება. მან სამხარაულის ექსპერტიზის, სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა მოიშველია. დღეს დილაადრიან განახლდა თბილისში სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც გუშინ ამინდის გაუარესების, შესაძლო გაუარესების შესახებ ინფორმაციის გამო შეწყდა. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თარიღმა გადაიწია დღეიდან 1 ივლისამდე. უკრაინა იუწყება ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ უკრაინის აღმოსავლეთში, ლუგანსკში, სეპარატისტების ცეცხლის შედეგად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მადესტაბილიზებელი და სახიფათო უწოდა კრემლის გეგმას ახალი ბალისტიკური კონტინენტთაშორისი რაკეტებით აღჭურვას რუსეთის ბირთვული ძალები. ცნობილმა ამერიკელმა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ის აპირებს მონაწილეობა მიიღოს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში.
მადლობა ნინა ნინო გელაშვილი გახლავთ ეს ახლა მოსმენთ ამინდის პროგნოზი.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 25 გრადუსი იქნება. 20 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვ ჯიზე დაყნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 22 გრადუსი. თელავში 33, ფოთში 23, ქუთაისში კი 29 გრადუსი იქნება. 28 გრადუსია ნავარაუდევის ზუგდიდში, სოხუმში მოსალოდნელია ნელია 24 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 30 გრადუსამდე დათბება.
გასმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გაცემას ახლა გავაგზავნებთ თოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად ეს გოტყვის სპორტის ახალ ამბებს. დილამშვიდობი, სამჯერად დავიწყებ ბაქოში მიმდინარე ევროპის პირველი თამაშების გუშინდელი დღის მიმოხილვით, სპორტის იმ სახეობებიდან, რომლებშიც საქართველოს ნაკრების წევრები გუშინ გამოდიოდნენ, მედლები მხოლოდ ნიჩბოსნობაში გათამაშთა, კაიაკით 5 კილომეტრიან დისტანციაზე ფინალის 24 მონაწილეს შორის ლადაკოსიც კაც იყო, მაგრამ ევროთამაშების ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით იგი სამ დისკვალიფიცირებულ სპორტსმენს შორის დარჩა. ასევე ნიჩბოსანმა 23 წლამდელთა შორის მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორმა ზაზა ნადირაძემ კი კანოეთი 200 მეტრიან დისტანციაზე ბფინალში მიიღო მონაწილეობა, ფინიშის ხაზი 41.131-ზე წამში გადაკვეთა და 8 კონკურენტთან ბრძოლაში მეორე ადგილი დაიკავა. მთავარ ფინალში კი 9 ნიჩბოსანი გამოდიოდა, ამრიგად ნადირაძე საერთო ცხრილში მე-11 იყო. შვილდოსნობასა და კლივში ჯერ მხოლოდ საწყისი ეტაპები მიმდინარეობს. გუშინ შვილდოსნობაში ვაჟთა ინდივიდუალური შეჯიბრება გაიმართა, რომელშიც ლაშა ფხაკაძემ მოსინჯა ძალა და საკმაოდ კარგადაც საკვალიფიკაციო ეტაპზე 669 ქულა დააგროვა და პირადი რეკორდი გააუმჯობესა. ფაკაძე მე-10 ადგილი დაიკავა და მე-16 ფინალში სლოვაკ ბორის ბალას შეხვდება. ქალთა ინდივიდუალურ შეჯიბრებაში ხათუნანარი მაინძე მე-4 ადგილზე გავიდა, ქრისტინე ესებუა 24-ზე, ხოლო იულია ლობჟანიძე 21-ზე. შემდეგ ეტაპზე ნარი მაინძე აზერბაიჯანელ იალაგულ რამაზანოვას შეხვდება, ესებუა თურქ ბეგუნხან უნსალს, ხოლო ლობჟანიძე დანიელ კარინა როსენვინგს. ქალთა გუნდურ შეჯიბრებაში საქართველოს ნაკრებმა მე-5 შედეგი აჩვენა და მე-8 ფინალში ბრიტანეთთან უნდა გაარკვიოს ურთიერთობა, ხოლო შერეულ გუნდებში მე-3 ადგილი დაიკავა და რუმინეთს შეხვდება. გუშინვე კრივში პირველი წრის ბრძოლები შედგა, რინგზე საქართველოს ნაკრების 7 წევრი უნდა გასულიყო, მაგრამ წინასწარი განრიგი შეიცვალა და ევროპის თამაშებში ჯერ მხოლოდ ერთი სპორტსმენი ჩაერთო საქართველოდან, ოთარ ერანუსიანი 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ლატვიელ არტიომ რამლავს 3-ვე რაუნდში შეხვდა და 3-ვე რაუნდში აჯობა და მე-8 ფინალში გავიდა, სადაც 20 ივნის აზერბაიჯანელ ალბერტ სელიმოს დაუპირისპირდება. ეს უკანასკნელი ევროპის 2006 წლის და მსოფლიოს 2007 წლის ჩემპიონია, წილისყრამ იგი პირველ წრეში დაასვენა. კრივში პირველი წრის დარჩენილი შეხვედრების ნაწილი დღეს შედგება. დღესვე შვილდოსნებიც გააგრძელებენ მედლებისთვის ბრძოლას, საქმეში ჩაერთვებიან ასევე ტყვის მსროლელები ნინო სალუქვაძე, ლიზი კილაძე და ცოტნე მაჭავარიანი და ბატუტზე მხტომელები თენგიზ კოშკაძე და თამარ კაკაშვილი. გამორჩეული ინტერესით კი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა გამოსვლას ველით და არა მარტო გამოსვლას, არამედ ბაქო 2015-ზე ქართული მედლების ანგარიშის გახსნასაც. ჩემპიონ პრიზიორები 57, 65, 74 და 97 კილოგრამ წონით კატეგორიებში გამოვლინდებიან. საქართველოს დროშის კვესკი იჭიდავენ ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი, ასევე ავთანდილ კენჭაძე, ჯუმბერ ყველაშვილი და ელიზბარ ოდიკაძე. გუშინ გაიმართა წილისყრა, რომელმაც ქართველებს უმთავრეს კონკურენტთა უმრავლესობა ფინალამდე აარიდა, ამრიგად ველით პირველ მედლებს. და ერთი აქტუალური ინფორმაციაც
ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში 2014-15 წლების სეზონი Golden State-ის ტრიუმფით დაგვირგვინდა, სულ რაღაც საათნახევარის წინ დასრულდა ფინალური სერიის მეექვსე მატჩი, რომელშიც Golden State-მა სტუმრად დაჯობა Cleveland Cavaliers სამგარიში 105-97 და სერიაში 4-2 იმარჯვა. ჩემპიონთაგან ყველაზე შედეგიანი Steve Curry იყო 25 ქულით, 6 მოხსნითა და 8 პასით. Cleveland Cavaliers-ის რიგებში კი LeBron James სამმაგდუბლამდე ერთადერთი პასი დააკლდა 32 ქულით, 18 მოხსნა და 9 პასით დაასრულა LeBron-მა დღევანდელი თამაში და წლევანდელი სეზონი.
მადლობა ოთო, თარმაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ცოტა ხანში ჩვენი სტუმარი შემოგვერთდება, რომელიც დღეს გახლავთ მიხან ზრემაშვილი, ჰამრაზ ჟამერაშვილი. გზაში ცოტა ხანში იქნება ჩვენთან ერთად, მანამდე ერთი სიუჟეტი მინდა რომ შემოგთავაზოთ. თბილისში მომხდარმა დააფიქრა საქართველოს სხვა ქალაქების მაცხოვრებლებიც, დააფიქრა იმაზე რომ ეკაც შეიძლება მოხდეს რამე ტრაგიკული ქუთაისში, მაგალითად რიონის გარდა არის მდინარე ოღასკურა, რომელიც ძლიერი წვიმების დროს დიდდება, ნაპირებიდან გადადის და მოსახლეობას საფრთხეს უქმნის. თბილისში მომხდრის შემდეგ იქ ქუთაისლები ოღასკურას საფრთხეზეც ალაპარაკდნენ, მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთი ბერდარიშვილმა მოამზადა.
დატბორილი კარმი და მომრავლებული ქვეწარმავლები და მწერები, ეს ის პრობლემებია, რომელიც მდინარე ოღასკურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს წვიმის დროს მშვიდი ძილის საშუალებას არაძლევს. რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას ქუთაისში ჭონქაძის ქუჩაზე მაცხოვრებლები იხსენებენ, თუ როგორ იმსხვერპლა ბავშვის სიცოცხლე ადიდებულმა მდინარემ რამდენიმე წლის წინ. ასევე მოხდა ბუხაიძის მეორე მიკრორაიონთან, როდესაც ძლიერი წვიმის დროს ადიდებულმა ოღასკურამ ბავშვი ჩაიტანა წყალში. მათივე თქმის პრობლემას ასევე წარმოადგენს ის, რომ ოღასკურა ნაგავსაყრელად იქცა.
ყოველი ადიდების დროს ღამეცილი არა გვაქვს. თუ ხელ მაგალითად სამჯერ ავდექი, ხო არ მოდით და ოღასკურა მეთქი. რამდენჯერმე ეზოში შემო, იმიტომ რომ ჯებირი დაბალია, რო ჩავასხით დაიწია მერე მაგასთან დადაბლდა და ოღასკურა მაღალი დონე რო ქონდა შემოვიდა ეზოში. დატბორა მთელი ნარგაები და ყველაფერი. მერე შიშით ვეღარ გავდიოდით ეზოში, რომ ამას ქვეწარმავალი მოყვება კიდევ ამ მდინარეებს. ხო და რამდენჯერ ნახეთ ქვეწარმავალი ეზოში გაცმარით.
გასულ წელსაც იყო, ამოვიდა ოღასკურა დიდდა და გადმოვიდა და რა თქმა უნდა დაგვიტბორა ეზო, რაც აგვაქვს ახლა ეს მართალია დიდი ეზოები არა გვაქვს, მაგრამ რაც არის ისიც დატბორა და ყოფილა ასეთი შემთხვევა, მაგალითად სახშით შემოსულა ჩემთან წყალი, რომ ეზოები ხშირად დაუტბორია. ორ წელიწადში ერთხელ მაინც და ერთხელ ისე მოვარდა, რომ საერთოდ დატბორა, მთელი სახლის დაგვიტბორა.
ფაქტი არის იყო შემთხვევა და ისვა ბავშვი ბანარაბა სკოლა გადადიოდა ხიდზე, საფეხო ხიდზე და დავარდა ხიდზე, მე წეღო წყალმა. გვარსადეს ეგენ ვარ, კინები ჩადოდი დალეწილია ეგენ და ვერ გაც მაშინები.
ერთხელა დიდა მახსოვს მაგას, რამე სასაფლაო სამარხებს როთხია, იმიტომ სწორად ვაში ყრია. რა პატარავდება კალაპოტი ვარ, ახლა შესამჩმაწულდათ არ.
არის ძალიან სიბინძურე, ძალიან ბევრი ნაგავი მოდის ზემოდან, ახლა ქვემოთ ავარ ჩვენ მაინც დაახლოებით, ძალიან ბევრი ყოღუებია, ხახეები მოაქვს, რაღაცეები მოაქვს, ხო მოაქვს წყალს თავისებური ნაგავი. ეგრო იწამლებოდეს საქაურობა და გველებიც არის, მორიელებიც არის.
სიბინძურე მოდის ოღასკურიდან. და სახში შემოდი დიდი ზღვა.
ძალიან დიდ საფრთხეს გვიქმნის, იმიტომ რომ გაუწმენდარია კარგი ხნის, რამდენიმე წლის თან გაიწმინდა და კარგად მიდიოდა მის მერე. ბევრმა ბეტონის კედელი ამოიყვანა, ბევრმა რაღაც ეზოები გასწია ეგ და ძალიან დიდ საფრთხეს გვიქმნის, რომ ამოვიდეს ეზოში. ძლიერი წვიმის შემთხვევაში.
ეიტბურო თელი ხალახი. ერთი ხუთის ამბავია, მაგრამ სხვა თქვა, მაგრამ გაწმენდამდე პატრონი უნდა. გვარეში მოხდება და სხვა თვილიში.
რეალურად რა საფრთხე შეიძლება მოუტანოს მდინარე მოსახლეობას? აღნიშნულთან დაკავშირებით რადიო ძველი ქალაქი მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის კოლხეთის ფილიალის ხელმძღვანელს ავთანდილ ქვაჭაკიძეს დაუკავშირდა, თუმცა ქვაჭაკიძე ამჟამად ჩვეულებაში იმყოფება და კომენტარი არ ისურვა. მერიის დასუფთავების სამსახურში კი განმარტავენ, რომ მდინარის დასუფთავება მათ კომპეტენციაში არ შედის. აღსანიშნავია ისიც, რომ მდინარე ოღასკურას ნაპირები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე დაასუფთავეს. რამდენიმე ხანში მონიტორინგზე მისულებს კი ისევ დაბინძურებული დახვდათ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. გაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ. თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-534-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
აგზერებთ გადაცემას 9:54 წუთია. ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგზერებთ ახლა ამრაჟამერაშვილი, მეხანძრე მაშველის გახლავთ ვაკე საბურთალოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსი არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილომშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
და
პირველში როგორ ხარ? წარმოვიდგენია რომ ძალიან ძიმე რამდენიმე ორი დღე გეკნებოდათ ყველა სამსახურში.
მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით მსმენელს. როგორ ვართ? Ну, вузлебт, вот так, ასე ვთქვათ. Сан ძალიან დაძაბული და ძალიან ძიმე პირველი ორი ღამე მაინც და ნუ მესამე. უკვე გუშინ უკვე მესამე ღამე იყო წუხელის.
და სმელსო წარმოდგენა შეგვენს, რასაკეთებ ამ ორი დღის განმავლობაში? ანუ სულ ესმით ადამიანებს სამაშველო სამუშაოებში, შემთხვევაში ბევრი შეიძლება უცხო გაუგებარი იყოს. რას გულისხმობს, რომ ბევრი სხვადასხვა უწყება არის ჩართული, რომელსაც გუშინოთარად გადანაწილებული აქვს ფუნქციები, ზოგი ასე არის, ანუ რაც უფრო ნათლად აქვს დაყოფილი, თქვა ვის რა უბანიაბარია, ვის რა საქმე აქვს გაკეთებული, თქვენ საქმე რა არის?
ესე იგი, დავიწყოთ იმ ღამიდან, როდესაც ეს შეტყობინება შემოვიდა სტიკის შესახებ, იქიდან სახანძრო სამაშველო სამსახური ძირითადი ფუნქცია, ანუ დაკავებული იყო ხალხის გადარჩენით. ეს იქნებოდა სახლებიდან გამოყვანა, მდინარიდან გამოყვანა, ავტომობილებიდან გამოყვანა, მოიხსენება მდინარე ვერე რო ადიდა, ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელი მაგისტრალი დაიტბორა ეს მხარე, სადაც მანქანები მოძრაობდნენ როგორც ზემოდან ქვემოთ, ასე ქვემოდან ზემოთ. ამ ხალხის გამოყვანა გახდა საჭირო ავტომობილებიდან და შემდეგ ვერის ხეობაში იყო იქ რამოდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა, რომ იმ ხალხის ამოყვანა. ამავდროულად ჩიქოვანის მხრიდან დაიტყორა ეს კორპუსების პირველ ფაქტურად სარდაფები და პირველ სართულამდეც მიაღწია ზღალი. იქიდან ხალხის ამოყვანა და ამავდროულად იქაც დაბლა მდინარე ვერის მხარეს, როგორც მარჯვენა მხარეს, ვაკის მხარეს, ისე ჩიქოვანის მხრიდან იყო იქ, არის კერძო ბინები, ნუ რომელიც იყო და აღარ არის ეხლა, ნუ რამოდენიმე კი დარჩა, ამ ხალხის გამოყონა მიდიოდა. შემდეგ, ნუ ეს ღამე ასე, მეორე დღე დაიწყო უკვე საძიებო სამუშაოები, რომ გვეპოვა ჩვენ ეს გარდაცვლილი ხალხი. მეორე დღეს გაგრძელდა ეს, გაგრძელდა გუშინ, დღეს დილიდან განახლდა კიდევ, ანუ ფაქტიურად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს საგანგებო სიტუაციების სამსახური. ღამის საათებში რაღაც ხილვადობა ნაკლებია, საძიებო სამუშაოები იმდენად ვერ მიმდინარეობს ეფექტურად, ამიტომ დილით ადრე 6-7 საათიდან განახლება იწყება და სიმს აღამოს დაბნელებამდე. ამ საქმეში ჩართული არის, ნუ თითქმის მთელი ქალაქი. სახანძრო სამაშველო სამსახური ძირითადად საძიებო სამუშაოებზე დგას. ჩვენ გვეხმარება თავდაცვის სამინისტრო, ჯარის კაცები არიან ჩვენთან, რომლებიც ამ საძიებო სამუშაოებს ატარებენ. ასევე არის დასუსტების სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური, რომლებიც უწევენ აქ დახმარებას ხალხს და ძალიან დიდი რაოდენობით მოხალისეთა ჯგუფები. დაახლოებით აი გუშინ ალბათ იყო იქ ერთი 400-500 ადამიანი მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც ძალიან მონდომებული არიან. და ძალიან გვეხმარებიან. უბრალოდ ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ, რომ ნუ ეს ხალხი გამოუძლელია ამ საქმეში და აქ ცოტა მუშაობა.
ისაც რა დაზიანდნენ
ახლა თქვა, თვითონაც არ დაზიანდეს.
ახალგაზრდები არის
სამონდომებული არიან. კი და ისეთ სიმძიმეებს დაეჭიდებიან ზოგჯერ, რომ შეუძლებელი ამ დროს შეიძლება რამე დაიზიანონ თვითონ და ამას ვაკონტროლებს. ჩვენ ძირითადად, რა თქმა უნდა, მუშაობთ და ამაზე თითო ადამიანი იმ ჯგუფზე მიმაგრებული ყავს, რომ ეს ყველაფერი გაკონტროლდეს.
კოორდინაცია როგორ არის? თავიდან შეიძლება პრინციპში ყველანი, რომ ცხადია ასეთი მასშტაბის უბედურება ხდება, ესეთი ადვილი არ არის ხოლმე, ხოთან სხვადასხვა უცხოები როცა არიან ჩართული, გამოსწორდა ხო შედარებით? თუ თავიდან გარაუშავდა შეიძლება შეიძლება ასეთას შეკითხვა მოგწონ.
ანუ
თქვა ლაპარაკი იყო თქვა სახელმწიფო სამაშველო სამსახური ჯარისკაცები ცალკე არიან, მოხალისეები ცალკე არიან. ამ შემთხვევაში ავტომატურად ალბათ რთული არის რომ ვიღაც ერთი ჯაჭვის ქვეშ მოექცეს, რომ ადვილად იყოს კოორდინირებულად ასრულად განსხვავებული ხალხის ჯგუფის ერთად
მუშაობა. პირველ დღეს ეს ცოტა მართლა დასალაგებელი იყო ეს კუთხე, მაგრამ მეორე დღეს უკვე ეს დაალაგდა, იმ დღიდანვე დაიწყო. ანუ სადაც მუშაობს მოხალისეთა ჯგუფი, გაუცილებლად არის სახელმწიფო სამაშველო სამსახური, არიან ჯარისკაცებიც. გააჩნია როგორი ადგილი ახლა საძიებო სამუშაოები მიდის როგორც მზიურის პარკის ტერიტორიაზე, ასევე მიდის ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ლაგუნა ვერესთან მტკვრის სანაპიროზე და ასევე მიდის სვანეთის ქუჩაზე. ძაღლთა თავში საფარი რომ არის იმ ადგილზე, იმიტომ რომ იქაც ძალიან დიდი საშინელება მოხდა რა, ძალიან ბევრი სახლი დაიტყორა იქიდან, ძალიან ბევრი ხალხი ამოიყვანეს. ანუ ესე რომ ვთქვათ, რომ ცალკე მუშაობდეს ჯარი სულ და ცალკე მოხალისეთა ჯგუფი, ესეთი, ნუ ეს დღეები პირველ დღეს შეიძლება იყო რაღაც გაკვირვება, იმის შემდეგ არ ყოფილა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ორგანიზებას უწევთ და ყურადღებას ვაქცევთ ამ ხალხს, რომ ვინც არ არის კომპეტენტური ამ საძიებო სამუშაოებში და ამ ადამიანების ძებნაში და მათ ამოყვანაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, იქ არის აბსოლუტურად ყველანაირი ნივთი, ყველანაირი მასალა. იქ შეიძლება ისეთ ადგილზე ჩაგივარდეს ფეხი ადამიანს, რომ აქეთ საშველი გახდეს.
საშიშია უბრალოდ, ხო?
საშიშია, რა თქმა უნდა და მაქსიმალურად ყურადღებას ვაქცევთ, რომ კიდე ვინმე არ დაგვიშავდეს. ადამიანი მოსახმარებლად არის, მოდის, მესმის და გვესმის ყველას, რომ უნდა რომ დაგვეხმაროს, მაგრამ ამას ცოტა ცოდნა უნდა ამ საქმეს გარკვეულწილად.
ეს ის ხელმძღვანელობა, ბევრი ითხოვდა რომ ვიღაცა რო იყოს რომ გვითხრას რომ შენ ეს გააკეთე, შენ ეს გააკეთე, უფრო კარგი იქნება ჩვენთვისო, იმიტომ რომ თვითონაც ახალგაზრდები არიან და ძალიან ბევრი ძალიან კარგად ესმის რომ ძალა აქვს, მაგრამ არ იციან რა უნდა გააკეთონ და იქნება ვიღაცა ხელმძღვანელობა. მეორე მხრივ სხვები ამბობდნენ რომ ნუ ამდენი ხელმძღვანელიც არ არის იქ, რომ ესე ადვილად მოხდეს ამ ყველაფრის დაალაგება. ხო,
რა თქმა უნდა, იცით როგორ არის, ძალები არის გადანაწილებული და ეხლა იმდენად ბევრი არიან ეს მოხალისეები, ღმერთმა ამრავლოთ, რომ ზოგიერთ მომენტში არ ყოფნის, იმიტომ რომ ჩვენ აი მაგალითად არის შემთხვევა გუშინ მოპოვეთ ორი გარდაცვლილი მზიურის მდებარე ტერიტორიაზე. აი რომ აღმოაჩენ ამ ადამიანს, იქ მე ძალიან დიდი სამუშაო ჩასტარებელი, რომელმაც ეს ადამიანი უნდა ამოიყვანო და რთულია ეს პროცესი. ამ დროს შეიძლება გარკვეული ძალა მოწდეს იმ ჯგუფს და მოვიდეს ამ აზუშალოთ აქ სამუშაოდ და ეცით რა, ახალგაზრდები არიან და თან ყველაფერს ისი არ გიჯერებენ, როგორც სთხო. მე კიდევ არის ძალიან ბევრი არიან, ფაქტიურად ადგილი არ არის იქ, რომ სამოცრაო. შემდეგ ტექნიკა იყო შემოსაყვანი და არის საჭირო რო ტექნიკა, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვიღებთ და ვეძებთ და ამ მასალას ვაგროვებთ, ეს გასატანია. მიდის აქტიური მუშაობა, გზა შემოვიდა გუშინ, ახლა ტრაქტორები შემოვიდნენ, ტექნიკაც შემოვარო, ეს ყველაფერი ნენელა მოვიშოროთ იქიდან, რომ უფრო სივრცე გქონდეს, რომ უფრო საძიებო სამუშაოები ეფექტური იყოს. აი ესე იგი ძალიან დიდი საქმე კეთდება იმ თვალსაზრისით, რომ იქ ისეთი ამბავი იყო, ახლა გზის გაყვანა ფაქტიურად უნდა მთელი დღე ტექნიკა, იმიტომ რომ ეს ადვილი არ ყოფილა. ხოლო იქ ისეთი ხევი იყო და ისეთი სივრცე იყო და მე ამ სათვითონ უნდა იაროს ამ გზას გრუნტიას, რომ გაუძლოს, რომ
მე ხა მესმის რომ რასაც კითხულობ მარტივი საპასუხო არ არის, იმიტომ რომ რამდენი ხანი დარჩა იქ სამუშაო დაახლოებით, ანუ პლუს მინუს რამდენი მეტრე რო თქვა. აი იმ ტემპით რაც ახლა მიდის, თქვა ერთი კვირა, სამი კვირა, ორი დღე არის დაახლოებით მაინც რო.
აი ვერ გეტყვით, ამინდმა თუ შეგვიწყო ხელი, ამინდმა თუ შეგვიწყო ხელი და მობილიზებული იქნება ტექნიკაც, ძალების ფაქტურად საკმარისია, იმიტომ რომ თავდაცვა ჩართულია მოხალისეთა ჯგუფი მთლიანად შინაგასაგმე და სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი მთლიანად აბსოლუტურად მობილიზებულია 24 საათიან რეჟიმზე ვარ გადასული, ცოცხალი ძალა არის. აქ არის ტექნიკა, ტექნიკის გარკვეულწილად არის ხომ ეს ტექნიკის პატარ-პატარა პრობლემები, იმიტომ რომ გზის და მოგეხსენოთ ლაფი და ტალახია ეს
ისეთი
მასა რომ მოძრაობთ. ხო, თუ ამინდები წავიდა სამუშაო, რა თქმა უნდა, ბევრი ხა ზუსტად ვერ ვიტყვი, ერთი კვირა, ორი, სამი, ნუ სავარაუდოდ სამი კვირა, ალბათ ერთი ორი კვირა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობით არის შემოტანილი კალათის მასა და ქვა, ორღი, ხის მასალა, აბსოლუტურად ყველანაირი სამშენებლო მასალები, ძალიან ბევრი რამე, აბსოლუტურად ყველაფერი, თითქმის რაც იმწყალს მოქონდა მოგროვდა ეს მზეურის ტერიტორიაზე და ზოოპარკის ტერიტორიაზე. ამას უნდა გაწმენდეთ სამუშაოები, დრო ჭირდება, რა თქმა უნდა.
Ну, მოუბრუნდეთ უშუალოდ სტიქიური უბედურების დღეს. მასალებს ჩდება ხოლმე კითხვები, ბევრი სვამს კითხავს, პროცენტ არც პასუხობს, რომ რამდენად მზად არის ხოლმე ქალაქი რეაგირებისთვის სწრაფად. ანუ ცხადია უშუალოდ აშველების ან არავის პირადი თავდადება ეჭ ქვეშ არ დაუყარებ, მით უმეტეს რომ ერთ-ერთი დაღუპულთაგანი ადამიანის ეხმარებოდა მას შეიძლება დაიღუპა, მაგრამ ჩდებოდა კითხვა რომ რამდენად სწრაფად ხდება ხოლმე ეს, თუნდაც რამდენად აქვს ვერფრენების საშუალება ქალაქს, რომ როდესაც ადამიანი არის შერჩენილი სახურავზე, თქვათ ეს ვერფრენმა გამოიყვანოს, როდესაც ფიზიკურად არ ხერხდება იქ მისვლა, რამდენად არის გეგმა, რომ აი რაღაცა მოხდა და მაშინვე თქვა საათივით აწყობილად მუშაობს. ალბათ მარტო თქვა სამსახურსაც ეხება ეს, მაგრამ მხოლოდ მას ამ ფერო რა
მოიხსენებს. ესე იგი, რაც ეხება იმას, რომ მზად ვიყავით თუ არა, ჩვენ ნებისმიერი შემთხვევისთვის ვართ მზად. აბსოლუტურად სამსახურში, სამსახური ყოველთვის მობილიზებულია ნებისმიერ საათზე, ნებისმიერ წუთზე, ნებისმიერ შეტყობინება, როგორც კი შემოვა, აუცილებლად გადის ჯგუფი. მაგრამ მოგეხსენებათ, როცა ასეთი ფართო მასშტაბიანი და ესეთი უხვი ნალექი მოვიდა ძალიან ნაკლებ დროში, რომელმაც გამოიწვია ამდინარის ადიდება, ეს არის უბრალოდ სტიქიური უბედურება და სტიქია. ნუ ასეთ ცვლილება ჩვენ არ ველოდებოდით და, ნუ რა თქმა უნდა, არ ფიქრობთ, ნუ ასეთი რამე მოხდებოდა, ხო? შესაბამისად მოვიკრიბეთ ყველა ძალა, გამოვიძახეთ ყველა სამსახური თანამშრომელი სამსახურში და მაქსიმალურად მოვიძახე იმ წუთებისთვის, აი რომ დაიწყო ეს 2000-მდე ზარი შემოვიდა.
ხო, ესეც მინდოდა მეკითხა, როდის მიხვდით, რომ ეს იყო სტიქიური უბედურება და არ იყო თქვათ წვიმით გამოწვეული, სადაც თქვათ აივანი ჩამოიშალა, რაღაცა პატარა ცუდი რაღაცა ის მოხდა და რა მასშტაბის კატასტროფას თანხმდება.
ეს ახლობებით, ესე იგი, 10 საათიდან დაიწყო. დაიწყო, ესე იგი, პირველი დარტყმა იყო დიდუბე ჩუღურეთის მხარეს. მოგეხსენებათ, ეს აღმშენების გამზირი და ჩუღურეთის რაიონი არის ყველაზე დაბალი ადგილი თბილისში. მთელი ეს წამოსული წვიმის წყალი ზედა ნახალოვის მხრიდან, სვანეთის უბანის ზედა მხრიდან გროვდება ქვემოთ ხარეს. ანუ ფიროსმანის ქუჩა, ეს არის აღმაშენებლის თვითონ ჯავახიშვილი, წინამძღვრიშვილი, აი ამ ქუჩებზე იყრის თავს, იმიტომ რომ დაბალი მხარეა. პირველი ამセტი სტრაფი ნალექის ესეთი სტრაფ დროში უხი ნალექის ბოსლამ გამოიწვია დაპორები. ცირთადი ძალები გადაცახებული იყო იმ ხარეს. ცირთადად საფანძროები ამოტუნბოაზე, იმიტომ რომ წყალი შეუვარდა სახში, სარდაფებში ძალიან ბევრს. ამ დროს თავგადასავლის ის თავსმაწვიმა იყო. აი იმის შემდეგ უკვე დაახლოებით საათი, ნახევარი საათი უკვე შემოდიოდა ზარები ვერეს ხეობიდან. ამ დროს მომართული ჯგუფები ყველა იქ არის, იყო სამაშველო ჯგუფები ძირითადად გამოემართება ვერის მხარეს და ამ დროს თლიანად მთელი ქალაქის მასშტაბით მთელი ძალები გამონაწილდა აქეთ. იმიტომ რომ იმ დროს წყლის ამოტუნბას დაანებებ თავს როცა ადამიანს.
როცა ხდები რომ სხვა რაღაცა ხდება
კიდე. უბრალოდ ეს უჭირს იმ მოქალაქეს რომ ეს გაიგოს. იმიტომ რომ ცირა მოხვედი, შენ მე დამეხმარე, წყალი ამოტუმე, როგორ მე ეგ სახლი დამენგრევა, ამ დროს არ ესმის რომ უხსნი რომ ადამიანია წყალში
და გზარები შემოდის რომ სხვა
რაღაცა ხდება. და აი ამას მინდა რომ მოსახლეობა მიაქციოს ყურადღება რომ ამდენ ზარს ერთდროულად რეაგირება რომ მოხდეს, მივიდა ადამიანი, სამშობლო ჯგუფი
მივიდა. და რამდენი ხარ პარა მასეც რა თქვა? აი რამდენი ადამიანი პასუხობს ამ ზარებს?
არა, ზარებს პასუხობს ცენტრალური ეს.
არა, თქვა
შრომა ჩვენ.
გამოძახებას რამდენი?
გამოძახება ხა ჩემ რაიონში მაგალითად არის, ესე იგი 4 ერთეული სახანძრო 1, 3 ერთეული, ანუ 7 ერთეული სახანძრო 1 სამშობლო ჯგუფი, ამოდროულად წნეთი არის დაუშვა ჩემ რაიონში შემოდის, წნეთში არის 1 სამაშულო სახანძრო სამაშულო ჯგუფი, ანუ სპეციალური ავტომობილი არის და არის ერთი სახანძრო. საათაშორის წნეთში ძალიან ისეთი საავალო მდგომარეობა, უფრო ძირითადად დატყორვები იყო. იქ ისეთი არ გამოსაყვანი და უშე სახლიდან და სხვებიდან ამე არ ქონია. თლიანად გა ისე 800 კაცია ადამიანი მუშაობს ქალაქის მასშტაბით ჩვენი. ამ დროს იყო ნუ მესამე წლაში, მაგრამ დაახლოებით 2-3 საათში აბსოლუტურად სულელა იყო სამსახურში. უბრალოდ ესე იყო ძალიან სიძნელეს წარმოადგენდა ასეთ სტიქიური უბედურების დროს მუშაობა. ესე იმდენად ძლიერი მდინარე მოდიოდა, რომ წყალში არ დაგვიტოვები არავინ, ეს ფაქტია. და ამას შეეწირა ჩვენი მეხანძრე. გამოიყვანეს ხალხი, შემდეგ სამარშრუტო ტაქსი გამოჩნდა საიდღაციდან, წყალმომიდან და ითხოვდა ეს ხალხი შველას. 4 ადამიანი შებრუნდნენ, ეს 4 ადამიანი გადმოიყვანეს და ფაქტურად ისე უწყვეტ მოვარდა მე ეს მდინარე, რომ დარჩნენ შუაგზაში, შუა ადგილში. და მოხდა ისე, რომ ეს ჩვენი ერთ-ერთი მეხანძრე მაშველი ესე გმირულად დაიღუპა სამსახურო მიმოლების შესრულების დროს საგვარცვლად წყალმომიდან, რომელიც ვიპოვეთ ესე იგი 15 რიცხვში.
და ვერტრენები
ხო, მოგახსენებთ ვერტრენები.
შეიძლება ძალიან ხება ვერტრენი დაგხმარებოდა ძალიან ეკრანზე.
ისეთი ამინდი იყო ამ დროს, რომ მე როგორც ვიცი და მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს, ამ დროს ვერტრენი ვერ მუშაობს. ფაქტიურად მისი აფრენა არის შეუძლებელი. როგორც კი ამინდი დაწყნარდა და იყო იმის საშუალება, რამოდენიმე ვერტრენი გამოჩნდა ერთდროულად. და ძირითადად მათ თავის საქმე გააკეთეს იქ ახალდაბის მხარეს მეწყერი იყო ჩამოწოლილი და ეს ხა თვითონ ქალაქში ამ დროს ჩვენ ვერფერენი არ გვესაჭიროებოდა.
ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, ამ ჟამბერაშვილი მეხანძრე მაშველის გახლავთ ვაკე საბურთალო სახანძრო სამაშველო ბრიგადა არქეოლოგი სამსახურის უფროსი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და საქმისთვის, რომელსაც აკეთებთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით მას. გოჩალე ჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. დილის პროგრამა დასრულდა, მაგრამ რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე, ასევე ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gr.